саламатсыз угарман, программабыздын экинчи бөлүгүндө кыргыз өкмөтү Асман шаарын куруу боюнча кытайлык инвесторлор менен кызматташа баштады. Президенттин алдындагы инвестиция боюнча улуттук агенттик кытайлык China Construction Design Institute менен меморандумга кол койду. Алтапта дүйнөлүк базарда алтын кымбаттап жатат. Бул жагдай Кыргызстандын экономикасына кандай таасир этүүдө алдыда баян болот. Эликтөөчү журналист Болот Темиров эл аралык басма сөз эркиндиги сыйлыгын аттады. Темиров иши, үй-бүлөсү жана алдыдагы пландары тууралуу кеңири маек курду.
Негизи мен Кыргызстанда азыр Кыргызстанда жашаган эч ким менен иштешпейм. Себеби бул абдан коркунучтуу. Жөн эле сөз үчүн суракка чакырып камап коюшу мүмкүн да.
Азыр жаңылыктардан угуп алалы, микрофондо Бакыт Төрө келди.
Саламатсызбы? Өзгөчө кырдаалдары министрлиги Ош шаарында 6 адамдын өмүрүн алган өрт кырсыгы алдын ала маалымат боюнча үйдө электр жылыткычын колдонуудан чыкканын билдирди. Расмий маалыматка ылайык, 22 октябрда болжол менен саат 3:30 Ош шаарынын Орозбеков көчөсүндөгү номер 26 турак үйдүн жер төлөсүнөн өрт чыккан. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдары министрлигине 5:56 маалымат түшүп, 6:25 өрт чектөөгө алынган, 9:46 толук өчүрүлгөн. Өрт өчүрүүчүлөргө келгенде маркумдун сөөгү күйүп кеткенин көрүшкөн. Кыргызстан кесепетинен 6 адам, 34 жаштагы келин жана анын жашы жете элек 5 баласы каза болгон. Жолдошу Түштүк Кореяда иштеп жүргөн. АКШнын президенти Дональд Трамп Орус президенти Владимир Путин менен жакынкы мезгилде жолугушуу планы жок. Бул тууралуу Рейтер агенттиги Ак үйдөгү булактарына таянып таратты. Мындай маалыматты CNN баштаган бир нече америкалык каналдарда билдирүүдө. Андагы маалыматка ылайык, АКШ президенти эки тарап азырынча сүйлөшүүлөргө даяр эмес деп эсептейт, бирок Трамп бул боюнча комментарий бере элек. Буга чейин CNN АКШнын мамлекеттик катчысы Марко Рубио менен Орус тышкы иштер министри Сергей Лавровтун бул аптадагы болот деген жолугушуусу кийинкиге калганын билдирген эле. Өткөн аптада Орус мамлекет башчысы менен телефондон сүйлөшкөндө Трамп эмки жумада кеңешчилердин жогорку деңгээлдеги жолугушуусу өтөт деп макулдашылганын айткан. Андан соң эки апта ичинде Путин менен Трамп Будапештте жолугушуу мүмкүн экени белгилүү болгон. Чүйдү Новопокровка айылында газоблок чыгарган заводдо жарылуу болуп, 34 жана 61 жаштагы эки адам каза болду. Чүй облусунун ички иштер башкы башкармалыгынын маалыматына ылайык, 21 октябрда Instagram баракчаларынын биринде Ысык Ата районунда болгон делген жарылуунун видеосу чыккан. Териштирүүдө 21 октябрда Ысык Ата райондук милициясына Новопокровка айылындагы газоблок чыгарган анча чоң эмес заводдо цемент цистернасы жарылып, эки адам каза болгону тууралуу маалымат түшкөнү аныкталган. Бул факты каттоого алынып, териштирүү иштери жүрүп жатат, экспертизалар дайындалган. Президент Садыр Жапаров Ош шаарында жана Чүйдүн Ысык Ата районунун Новопокровка айылында кырсыктан каза болгондордун жакындарына жана туугандарына көңүл айтты. Анда мамлекеттик органдар каза болгондордун жана жабыркагандардын үй бүлөлөрүнө жардам көрсөтүү боюнча баары зарыл чараларды көрөрү белгиленген. Орусиянын Новгород облусундагы Валдай райондук соту өзбекстандыктардын ватандош биримдигинин башчысы Усман Баратовду 1 жыл 8 айга күчөтүлгөн тартипте колонияга кести. Абакта отурган Баратовго колониянын иш тартибин бузган үчүн айып тагылды. Диаспора башчысы буга чейин улут аралык касыкты козутуу беренеси менен соттолгон. Прокурор жаңы жаза чегерүүдө анын улгайган жашы жана анын ден соолугу эске алынганын айтты. Адвокаттар аны актоону өтүнгөн, иш быйыл мартта козголгон. Тергөөнүн версиясына ылайык, Баратов колония кызматкеринен видео регистраторду тартып алып, аны көздөй ыргыткан. Баратов болсо жерге түшүп кеткен камераны көтөрүп, бирок кызматкер аны албай койгондо колунда кармап туруп ыңгайсыз болгон үчүн башка жерге ыргытып жибергенин айтты. Видео регистратор ал маалда иштебей турган, андыктан кол салуу тасмага түшпөй алган. Былтыр августта Баратов 4 жылга кесилген. Мындай жазага анын Одноклассники социалдык тармагындагы посту себеп болгон. Баратовдун иши тергеле баштаганда мамлекеттик думанын вице спикери Петр Толстой Орустагы улуттук бирикмелерди жана диаспораларды уюшма кылмыш топторго теңөөнү, мындай бирикмелердин ишин токтотууну талап кылган. Бишкектеги номер 1 тергөө абагында жаткан ишкер КЖ Групп курулуш компаниясынын негиздөөчүсү Сыйма Бидинташевдин адвокаты Асель Аргынбаева анын коргоосундагы адамдын ден соолугу кескин начарлап кеткенин билдирди. Ал Facebook-тагы баракчасына пост чыгарып, 21 октябрда тергөө абагына жолугуш үчүн барганда Сыйма Бидинташев эс күчүн жоготуп кулаганын, ачкачылык кармап жаткан 22 күндүн ичинде 19 килограмм салмак таштаганын жазган. Ал номер 1 тергөө абагынын жетекчилигинде Сыйма Бидинташевдин абалы жана көрсөтүлүп жаткан медициналык жардам тууралуу маалымат берүүнү өтүнүп, арыз жазганын кошумчалаган. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматы камакта жаткан ишкердин ден соолугу тууралуу комментарий берип, адвокат Асель Аргынбаеванын сөздөрү чындыкка дал келбей турганын кабарлады. Мекеменин маалыматына ылайык, Сыйма Бидинташев ачкачылык жарыялагандан бери ден соолугу күн сайын текшерилип, ага ачкачылык кармоодон баш тартуу сунушу берилип жатат. Абалы туруктуу. жазаткар мамлекеттик кызматы Ташевти номер биринчи тергөө абагына камакка алынганда 88 килограмм болгонун 22 октябрда салмагын ченегенде 81 килограммга чыкканын кошумчалады. Бишкектин биринчи майрандык соту 25 июлда Имаметдин Ташевти үй мүлкүн конфискациялоо менен 9 жылга эркинен ажыраткан. Райондук соттун өкүмүнө каршы адвокат шаардык сотко апелляциялык арыз берген. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Имаметдин Ташевти 2024-жылы апрелде кармаган, ага бийликтик күч менен басып алуу беренеси менен айып коюлган, ишкери коюлган кененин баарын четке кагып келет, анасы караламчылык беренеси менен да козголгон бир канча иш тергелип жатканы белгилүү болгон. 22 октябрда тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев АКШнын Кыргызстандагы элчиси Лесли Вигерини кабыл алды. Министрликтин басым сөз кызматы Жээнбек Кулубаев Кыргызстан АКШ менен саясий диалогду мындан ары да өнүктүрүүгө, ошондой эле соода экономикалык жана инвестициялык байланыштарды тереңдетүүгө өзгөчө маани берерин айтканын билдирди. Ал эми виза маселесин өзүнчө каралган. Жыйынтыгында тараптар эки өлкөнүн мамилесин мындан ары тереңдетүү жана үзгүлтүксүз жумушчу байланыштарды улантууну макулдашты. Виза боюнча эмне сөз болгону жана кандайдыр бир чечим кабыл алынганы тууралуу маалымат берилген жок. АКШнын мамлекеттик департаменти сентябрь айында бир катар өлкөлөрдүн, анын ичинде Кыргызстандын жарандарына берилчү иммиграциялык эмес визалардын мөөнөтү кыскарганын билдирген. Анда мындай чечим АКШнын президенти Дональд Трамптын АКШны чет элдик террористтерден жана башка улуттук жана коомдук коркунучтардан коргоо буйругуна ылайык кабыл алынганы белгиленген. Ага ылайык кыргыз жарандарына мурда B1 B2 визасы 10 жылдык мөөнөткө чейин берилсе, мындан ары 3 ай болуп кыскарган жана бул виза менен АКШка бир гана жолу кирүүгө болот.
Жаңылыктарды Бактыр Келдеден уктук, берүүбүздү улантабыз. Кыргыз өкмөтү Асман шаарын куруу боюнча кытайлык инвесторлор менен кызматташа баштады. Президенттин алдындагы инвестиция боюнча улуттук агенттик кытайлык China Construction Design Institute менен меморандумга кол койду. Шаар куруу демилгесинин башталганына 4 жылдан ашса да, азырынча курулуш иштери башталды элек. Буга чейин сөз болуп жаткан инвесторлор Асмандан баш тарттыбы? Кытайлык компаниянын тандалганына камтама болгондор да бар. Бул тууралуу Түмөнбай Абдинаби уулу баяндайт.
Президенттин алдындагы инвестиция боюнча улуттук агенттик кытайлык China Construction Company менен меморандумга Кытайдын Бээжин шаарында 17 октябрда кол койгон. Мекеме бул боюнча буга чейин да сүйлөшүүлөр жүргөнүн, бул документте Асман Сити долбоорун ишке ашыруу үчүн заманбап технологияларды жана чет элдик инвестицияларды тартууга багытталганын билдирди. Улуттук инвестиция агенттигинин директорунун орун басары Дамирбек Бекулов буларга токтолду.
Биринчиден бул меморандум түзүлдү. Бул дегени ошол өзүнүн кызыктарлыгын билдирди. Бирок бул жерде алыс-алыстан көп жумуш бар. Анткени алар келип бул долбоордун генералдык планы менен таанышыш керек. Ошондон кийин алар өздөрүндө сунуштарын берет. Бул меморандум болчу, бул келишим эмес. Ошондуктан ошону баса белгилеп кетким келип атат. Биринчиден бул келишим эмес, бул меморандум. Бирок биз ошол келип Кыргызстанда Ысык Көлдө облусуна келип ошол долбоор менен таанышып өзүңөр сунуштарыңызды бергиле деген максатта ошол меморандумду түздүк. Бирок жумушту улантабыз. Чоң ири компанияга долбоор сунуштарыбызды бердик. Биз бирок ошо менен токтобойбуз. Биз ошол эле кезде мына жакынкы биздин ички инвесторлорго да сунуш берип атабыз. Биринчиден ошол эле кезде эл аралык башка дүйнөдөгү чоң ири ошол курулуштагы аты чыккан, заты чыккан тажрыйбасы чоң компанияларга сунуш берип атабыз. Ошол эле араб өлкөлөрүнө, ошол эле Европа өлкөлөрүнө да сунуш берип атабыз. Ошондуктан биз бир эле мамлекет менен чектелбейбиз.
China Construction Design International компаниясы China State Construction Engineering компаниясынын туундусу катары белгилүү. Негизги корпорация 1957 жылы мамлекеттик компания катары түзүлгөн. 1970 жылдардын аягында ал жакынкы чыгышта алгачкы эл аралык долбоорун аткара баштаганы жазылат. 1980 жылдардын ортосунда АКШ рыногуна чыккан. 2011 жылы компания Багам аралдарындагы чоң Баха Мар Resorts курортунун комплексин куруп бүтүргөн. Бул Кытайдан тышкаркы эң ири долбоор болгону интернеттеги маалыматтарда айтылат. Бул компания Асман шаарын курууга ниеттенген биринчи кытайлык ишкана эмес. Буга чейин 2024 жылы ноябрда кыргыз өкмөтү кытайлык CITIC Меркант компаниясы жана Модуль Хаус ишканасы менен келишим түзүп, быйыл апрелде бул документти жокко чыгарган. Кызматташуудан баш тартууга эмне себеп болгону ачык айтылган эмес. Финансист Арсланбек Кененбаев Кыргызстан үчүн башында шаар курууга инвесторлорду ынандыруу жана тартып келүү кыйын болгонун белгилеп, бул багытта кытайлык компаниялар менен кызматташуудан кайра тартпашы керек деген пикирин айтты.
Алдыдагы 10 жылда Кыргызстан тездик менен өнүгөт. Муну кытайлык компаниялар көрүп турат. Алар кайсы бир жерге жөн жерден эле кире бербейт. Улуттук агенттикке ийгилик гана каалайбыз. Буга чейинки аракеттер ишке ашып кеткен жок. Себеби бул долбоор 100 миллиондогон долларлык болуп жатат. Кыргызстан буга чейин мынчалык чоң инвестицияны көргөн эмес. Катачылыктар кетет. Бул соода сатыкта элеген. Алгачкы кардарларды кармай албайсың, кийин акырындан соода жүрүшө баштайт дегендей. Бул кадыресе процесс. Өкмөт инвестицияны тартканга аракет кылып жатат. Ошондой эле болушу керек.
То, что правительство пытается привлечь, пусть пытается, рекламирует, это так и надо.
Асман долбоору сөз боло баштаган 2021 жылдан бери эле экологиялык жактан бардык талаптарга жооп берген шаар болору айтылып келет. Бул тууралуу президент Жапаров 2024 жылы балыкча барган учурда да белгилеп, чет өлкөлүк өнөктөштөр жашыл шаар курууну сунуштап жатканын айткан. Президенттин сөзүнө караганда, шаардын курулушу ошондон 10 күндөн кийин башталмак. Кыргызстандын экологтору асман экологиялык шаар болот деп айтылганы менен анын долбоору, техникалык негиздемелери ачык жарыяланбай жатканына кабатыр. Эколог Анара Султангазиева Ысык Көлдүн экологиялык зона экенин эске алып, долбоорлоо ачык жүрүп талкууланышы керектигин айтууда.
Азыркы учурда ушул асман шаарынын техникалык экономикалык негиздемеси, анан мындан тышкары эң башкысы бизге экологторду баягы кызыктырган бул АБОС деп коет да, баягы айлана чөйрөгө тийген таасир боюнча негиздеме. Мына ушул эки документти биз сурасак, кагазды иштелип жатат деп айтылды да. Эми ал качан иштелип бүтөт, кимдер жагынан иштелип атат, качан ачыкка чыгат, коомдук талкууга чыгабы, чыкпайбы, ушул маселелер бизди көп баягы пайда кылат да, баягы тынчсыздандырат. Анан кийин негизи ушундай чоң шаар салынып аткандан кийин, андан кийин ушул биздин ЮНЕСКОга кирген экологиялык аймак болгон ушул Ысык Көлдүн тегереги, бул салынып аткан шаар экологиялык сыйымдуулугу да каралыш керек да. Канчалык ошончо адамдарга, биз негизи туристтерге деле сыйымдуулугу каралбайт да.
Экономика министрлигинин маалыматына ылайык, асмандын курулушунун баасы 20 миллиард доллар деп эсептелген. Аны курууга Түштүк Кореялык компания 1 миллиард доллар инвестиция салууга ынтызарлыгын билдиргени расмий айтылган. Бул компания кызматташууну уулантып жатабы белгисиз. Алдын ала эсептөөлөргө ылайык, асман шаары 500 000 кишиге ылайыкталат. Асман кыргыз бийлигинин жаңы шаар куруу дымагынын алгачкы долбоорлорунан, андан кийин Ош Сити, Кемин Сити сыяктуу программалар башталганы белгилүү болгон. Түмөнбаев Жанабек уулу, Нурлан Бейшебаев, Азаттык, Бишкек.
Дүйнөлүк базарда алтын кымбаттап жатат. Кыргызстанда да Улуттук банк менен Кыргыз Алтын ачкан алтын куймаларын саткан дүкөндөрдө баа улам өсүп, ошого карабай сатып алууга кезекке тургандар көп болууда. Алтын баасынын ылдам өсүп жатышынын себептери эмнеде? Мындан өлкө экономикасына кандай пайда болот? Темага кесиптешим Кубат Айбашев кайрылат.
Бишкек шаарынын тургуну Зейнеп чогултукан 100 000 сомдой акчасына бүгүн Улуттук банктын алтын куймасын саткан дүкөнүнөн 1, 2 жана 5 граммды кылып жалпысынан 8 грамм алтын сатып алганын, мындай тандоого ага эмне түрткү бергенин айтып жатат.
Бирке акчаны кармап турса, анан улам кымбаттаса бир аз, кийинчерээк көбүрөөк акча болуп калса, бир керегибизге жараса деген максатты алдык. Себеби былтыр мен майыптыгы бар кызымдын бир аз чогулган пенсиясын өзүнө балким келечегине жарап калабы деген үмүттө банктын өзүнө эле депозит кылып салып койсом, бир жылда биз салган акчанын 10% да жетпеген эле кошумча пайда үстү катары берилиптир. Чын айтсам ыраазы болгон жокмун. Мага тааныштарым андан көрө Улуттук банкка барып эле кассасынан кезекке туруп алтын алып кой деп кеңеш беришкен.
Былтыр Улуттук банк менен Кыргыз Алтын акционердик коому Бишкек шаарында алтын куймаларын саткан бирден дүкөн ачкан. Дүкөндөрдө 1 граммдан тарта 1000 граммга чейинки алтын куймалары сатылат. Зейнеп дүкөндө кезек күткөндөр көп экенин жана алтындын баасы да акча алмаштыруучу жайлардагыдай болуп, күн сайын Лондон биржасына карап өзгөрүп турарын баамдаган.
Бир күн мурун барганымда Улуттук банктын кассасында 100 жакын адам кезек күтүп турган экен. Мен саат 11:00 барган болчумун. Касса болсо саат түшкү 3 чейин иштейт экен. Ошондо дагы 12:00 1:00 чейин түшкү тыныгуусу бар экен. Анан кетип калгам, баягы кезек жетпейт деп. Анан бүгүн барсак баа дагы өзгөрүлүптүр. Бирок бүгүн деле кишинин саны көп болду. Мурда алганын кайра банкка өткөрүп акча кылып атышкандары бар экен ичинде. Бирок көпчүлүгү ошо алтын алабыз деп кезек күткөндөр экен.
Кыргыз Алтын 2024 жылдын 30 августунда чендик алтын куймаларын чыгаруучу заводун ишке киргизген. Заводдун курулушуна 320 миллион сом каражат жумшалганы кабарланган. Кыргыз Алтын алтындын баасы динамикалык өсүп жаткандыктан сатып алууга талап жогору болуп, дүкөндөрдөгү чендик алтын куймалар тездик менен түгөнүп жатканын, мындан улам заводдун өндүрүштүк кубаттуулугун улам жогорулатып жатканын билдирүүдө.
2024 жылы сентябрда ачылган. Сентябрдан баштап октябрга чейин завод чыгашаларын биз покрывать эттик, андан үстүнө дагы 335 миллиондон келишчи таптык. Буга чейин тестовый режимде иштеп жүргөн, анан көчө жасмы түрүндө экинчи магазин жана Манас 30-да ачканбыз. Товар күн сайын өсүп атат анткени. Алтын баасы дагы азыр жакшы курс болуп атпайбы?
Дейт Кыргыз Алтын компаниясынын өкүлү. Кардар дүкөндөрдөн сатып алган чендик куйма алтындардын тастыктанма документтери менен кошо өзү менен алып кетет же банктардагы уячаларда сактай алат. Улуттук банк мурдараак тастыктама кагазын берип, алтындын өзүн убактылуу сактап берүү кызматын сунуштачу, кийин анысын токтотуп койгон. Кыргыз Алтында да андай кызмат жок. Компаниянын өкүлүнүн билдиришинче, жакынкы мезгилдерде пайда болушу мүмкүн. Алтын куймаларды сатып алуу жана кайра сатуу баасы баалуу металлдардын ыйлыралык биржа котировкасынын негизинде күн сайын сом менен белгиленет. Статистикалык маалыматтарга көз чаптырсак, Кыргызстандагы чендик алтын куймалардын баасы жыл башынан бери 62% өстү. Маселен, Улуттук банкта алтындын 1 трой унциясынын баасы январдын башында 236 817 сом болсо, 21 октябрга карата 383 766 сомго жетти. 1 трой унциясы 31 граммдан бир аз ашат. Экономикалык талдоочу Искендер Шаршиев алтын дүкөндөрүн ачып, элге куйма түрүндө сатуу тажрыйбасы өлкөнүн ички базарын өнүктүрөт деп эсептейт.
Биздин зергерлерге мүмкүнчүлүк, биздин зергерлер көмүскө да алчу же болбосо такыр башка өлкөдөн алчу да алтынды, бул такыр акылга сыйбас көрүнүш болчу да өзүбүз алтын чыгаргандан кийин. Албетте бул зергерлерни банктар алат, жеке жарандар алат, бул деген абдан жакшы нерсе. Ошондо базар өнүгүш керек. Биз алтын өндүргөндөн кийин бизге аябай жакшы бул көрүнүш. Албетте алтынды жыйнасак, негизи алтын санын көбөйтсөк, жеке инвестиция кылсак, мамлекетке инвестиция кылсак, азыркы жакынкы 2-3 жылдын ичинде кризис күтүлүүдө, ошо глобалдык стабилдүүсүздүктүн эсебинен глобалдык инфляция күчөп атат. Алтын биздин позициябызды күчөтөт да, ошол жерден мисалы үчүн кризис өткөндөн кийин биз деген мүмкүнчүлүгүбүз өлкөбүздүкү көбүрөөк болот башка өлкөлөргө караганда.
Эксперттер Кыргызстандын алтын менен улуттук резерви бар болгондуктан баанын өсүшү өлкөнүн макроэкономикалык позициясын бекемдей турганын белгилешет. Улуттук банктын документтеринен көрүнүп тургандай, Кыргызстандын ыйлыралык алтын кору август айына карата 1 295 400 унция алтынды түзөт. Бул 41.6 тоннадай алтын болот. Улуттук банк Кумтөрдөн жана башка кендерден өндүрүлгөн алтындарды сатып алып отуруп, бир жыл мурда 51 тонна алтын чогулткан. Анын четинен Улуу Британияга жана Швейцарияга алып барып сатып турат. Талдоолор көрсөткөндөй, дүйнөлүк базардагы алтындын баасынын кеңири арыш алып жатышына көпчүлүк өлкөлөрдүн алтынды ири көлөмдө сатып алып жатышы жана эл аралык соода согушу, санкциялар, аймактык чыр-чатактар өңдүү чыңалуулар түрткү берип жаткандай, мындай жагдайлар алтындын коргоочу актив катары баркын арттырууда. Экономикалык талдоочу Искендер Шаршиев дагы бул жааттагы көз карашы кесипкөй талдоолорго төп келип турганын айтат.
Алтындын өсүшү бул инвесторлордун геосаясий туруксуздук жаңылыктарга болгон реакциясы да, анткени баары ойлоп атышат азыр чоң геосаясий мындай төңкөрүштөр болот, анан эсебинен албетте кичине баягы оорураак болуп калат иш аракеттердин баары. Ошондуктан эми ойлоп атышат да, эми биз деген алтынды алып оор заманды күтөлү деп, акыркы 1-2 жыл оор заман болот деп күтүлүүдө инвесторлор тарабынан. Ошол үчүн азыр алар алтынды алып атышат жана ошо бүт дүйнө жүзү боюнча көрүп атышат, регуляция алынышат, криптовалюталар, криптовалюталарда волатилдүүлүк күчөп атат, АКШ дагы ошол волатилдикти пайдаланып фиаттык акчаны айландырып атат криптовалюттук мындай базарлар аркылуу. Анан ушул дагы салттык инвесторлорду тынчсыздандырууда, анан алар албетте ошо баягы эле алтын жана кыймылсыз мүлк, жерлер, бекем турган компаниялардын акциялары, бирок көбүнчө алтын элек.
Шаршеев алтындын баасы мурда кийин мынчалык өспөгөнүнө баалым салып, анын себебин глобалдык инфляция менен дүйнөлүк ири инвесторлордун мамлекеттерге ишенбегендигинен көрүп турганын белгилейт. Муну менен катар Украина, жакынкы чыгыш сыяктуу согуш оту тутанган окуялардын кесепети дагы ушундай көрүнүшкө алып келди деп эсептейт. Талдоочунун айтымында эл аралык баалар Кыргызстандын ички базарына түздөн түз таасир кылат. Кыргызстандын базары соңку кездери эл аралык биржалар менен тыгыз байланышта иштей баштаган. Банктар дагы алтын менен операцияларды жүргүзүп, резервдерди жасап турат. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Баш кеңсеси Нью-Йоркто отурган журналисттерди коргоо комитети 2025 жылдагы эл аралык басма сөз эркиндиги сыйлыгын электөөчү журналист Болот Темиров кайгарды. Абройлуу сыйлык быйыл Кытай, Эквадор, Кыргызстан жана Тунис өлкөлөрүнөн чыккан каарман журналисттерге берилди. Дүйнө жүзүндө журналисттерге басым кысым күчөп, сөз эркиндиги чектелип турган маалда быйылкы лауреаттардын экөө түрмөдө отурат, ал эми үчөө өз мекенинен чыгып кетүүгө мажбур болуп, учурда чет өлкөлөрдөн өз ишмердигин улантууга аргасыз. Журналисттер мурдагыдан да чоң коркунучта, бирок алардын иши мурдагыдан да маанилүү. Эл аралык басма сөз эркиндиги сыйлыгы кысымга жана куугунтукка кабылган бардык журналисттерге алар жалгыз эмес экенин көрсөтүүнүн жолу, деди эл аралык уюмдун башкы директору Джони Гинзберг. Темиров Лайф долбоорунун негиздөөчүсү, өлкөдөн күч менен чыгарылган кыргызстандык электөөчү журналист Болот Темиров журналисттик ишин токтотпой уланта берерин айтып, аны алдыга жетелеген ой максаттары тууралуу Азаттыктын казак кызматына берген маегинде буларга токтолду.
Болот мырза, алдымен журналисттерди коргоо комитетинен алган жүлдөңүз куттуу болсун. Комитет сиздин Темиров Лайф жобасын Орталык Азиядагы эң таанымал антикоррупциялык басылым деп атап, аны чет элде жүргүзүп жатканыңызды жана жогору лавазымдуу чиновниктерди ашкерелейтиңизди атап өтүптү. Бул марапаттын жеке өзүңүзгө кандай маңызы бар? Жана бул жүлдө кыргыз бийлигине кандай да бир сигнал берет деп ойлойсузбу?
Мен көп деле сүйүнгөн жокмун бул сыйлыкка. Себеби бул сыйлык абдан оор мен үчүн. Себеби ушу журналистика коргоо комитети куугунтукка алынган журналисттерди топту, журналисттик топторду ушинтип белгилейт. Мен үчүн бул биринчиден дүйнө боюнча Кыргызстанда болуп аткан ушундай куугунтуктар бийлик тараптан журналистикага караганда карата болуп аткан иштерди дүйнө боюнча маалымат таратуу болуп атат да. Бардык уюмдар, бардык дүйнөлүк мен деген уюмдар бул маселеге көңүл буруу деген сыйлык деп ойлойм да. А мындай жеке өзүмө бул абдан оор сыйлык, себеби бир топ окуяны эстетет да.
Сиз 2022 жылы Кыргызстандан депортацияланып Европада пана таптыңыз. Жумусуңузду алаңсыз иштеп жатырсызбы? Азыр сизге кандай да бир кауп барбы сиз туруп жаткан элде?
Биздин журналисттерди бир жыл мурун кармаганда биринчи суроо болчу, Болот Темиров каякта деген. Азыр бийлик мени биринчи душман катары карайт. Албетте, менин жеке коопсуздугу үчүн бир топ маселе бар да.
Демек сиз азыр Кыргызстандан башка элде турсаңыз да өзүңүздү коопсуз сезинбейсизби?
Эми Европада мыйзам иштейт, менин оюм боюнча булардын колу Европага жете албайт го, алы деле жете албайт го деп ойлойм, бирок баары бир булардан бардыгын күтсө болот.
2024 жылдын казанында Бишкек соту сиздин жубайыңыз Махабат Тажбекке 6 жыл, акын Азамат Ишенбековке 5 жыл түрмө жазасын, тагы 2 арыптесиңизге шарттуу жаза кести. Халкаралык укук коргоочулар бул иште саясий астары бар деп атат. Осы істі сіз қалай қабылдадыңыз? Және осындай сіздің бір редакцияда жұмыс істеген әріптестеріңіз істі болып жатқанда, қазір жұмысты жалғастыру қаншалықты қиын сізге?
Негізі бұл абдан дүйнө бойынша тараған маалымат болчу. 11 журналист бір малда ерте менен саат 6-да кармап түрмөгө отургузганы мен үчүн эмес, дүйнө бойынша журналисттер абдан оор кабыл алышты бул маалыматты. Бирок негизи дагы жок болчу, мыйзамсыз камалоор болду да. Себеби кимге көрсөтпөсө бул иш боюнча кагаздарды, документтерди, баардыгы айтышат бул саясий куугунтук болчу. Негизсиз анан ойдон чыгарып иш токулган нерсе болду. Андан сырткары албетте азыр бул нерсе бүткүл кыргыз журналисттерге коркутуу болду. Иликтөөлөрдү чыгарып, коррупция чоң маселелерди көтөрсөңөр, ушул 11 журналисттей силерди камайбыз деп бийлик тараптан сигнал болду да. Жеке өзүмө дагы абдан оор болду, себеби бардык 11 журналистти мен таанычым. Андан сырткары бизде кеткен журналисттер болчу, бул дагы мындай далил катары көрсөтсө болот мыйзамсыз камаган боюнча.
Осы соттың шешімімен сіздің әйеліңіз 6 жылға сотталып кеткенін айттық қой жаңа. 12 жасар балаңыз әжесінің қамқорлығында қалды. Қазір хат-хабар алмасып тұрасыз ба балаңызбен, жалпы жағдайы қалай?
Ола басында біздің махаббатты қармағанда аға тергеушіден қорқыта бастағанда, ұшындай сен мойныңа албасаң, анан кейін ішіңді тоқтатпасаң, Болот Тебеновты жамандабасаң, біз айтқанды қылбасаң, анда сені балаңан ажыратабыз, арнесе қылабыз деп қорқытулар болған. Анан кейін ошо балам жөнүндө дагы сот чечим чыкты. Ал дагы коркутууну аткаргандын бир кадамы деп ойлойм, себеби соттун чечими боюнча баламдын кайерде жашайт экенин орган опекаларга берип салды да. Тирүү атасы, тирүү апасы болуп ушундай чечим чыгарып атышат да. Ага карабастан азырча тайнеси менен жашайт балам, байланыштабыз. Биздин үй бүлө үчүн бул абдан оор убакыт да.
Жаңа сұхбаттың басында айттық, Темірлайф жобасын жұмысын жалғастырып жатырсыз. Қазір енді командаңызға қудалау күшейген тұста сізбен осы редакциямен әріптес болудан қорқып қалған адамдар көп пе Қырғызстанда? Әлде жалғыз өзіңіз жасап жатсыз ба зерттеудің бәрін?
Негізі мен Қырғызстанда, азыр Қырғызстанда жашаған ешкіменен иштешпейм, себеби бул абдан коркунучтуу. Жөн эле сөз үчүн ИИМ, ошо кызматкерлер, ГКМБ кызматкерлер суракка чакырып камап коюшу мүмкүн да. Ошондуктан мурун иштеген, камак убагында иштеген адамдар азыр өздөрүн иш менен айлек. Мен эч ким менен Кыргызстанда иштешпейм дагы. Бардык иштер ошо Европада тургандарыбыз улантып атабыз да.
OCCRP дереги боюнча кийинки бир жылда Кыргызстандын баспасөз бостандыгы индекси 50 саты төмөндөп, эл демократия оазиси деген мартебесинен айрылып барат. Баспасөз ахвалы неге Кыргызстанда нашарлап жатыр деп ойлойсуз? Буну неден көрөсүз?
Негизи бул ошо бийликтин саясаты болду да. Коррупция көбөйүп, мындай иликтөөлөрдү элге жеткирбеш үчүн журналисттерге куугунтук башталды да. Анан кийин бул эмнени билдирет? Көп нерселер жашыруун болуп атат Кыргызстанда. Көп нерсе пропаганда, жалган болуп атат. Жалгыз эле журналисттер бул жалганды, пропаганданы, коррупцияны ачыкка чыгара алат да.
Кыргызстандагы сөз бостандыгы ахвалы жалпы кийинки жылдары калай өзгерди?
Тааныштарым, досторум бардыгы айтышат, азыр саясат боюнча, жөн эле маселе боюнча, мындай оор маселе боюнча, жолдор боюнча, же болбосо бензин баалар, азык түлүктөр баалар боюнча бардыгы мындай акырын шыбырашып сүйлөшөт. Себеби мындай ачык соцсетке же мындай соц тармакка же мындай ачык айтсаң дароо эле милициянын кызматкерлери келип суракка чакырып сөз эркиндик жок.
Соңгу сурак Болот мырза, 2020 жылы шабуулга ушурадыңыз, кыргыз азаматтыгынан айрылдыңыз, элден чыгарылдыңыз, әйеліңіз түрмеде, улуңуз касыңызда эмес казыр. Сізді осы зерттеулеріңізді, жұмысыңызды тоқтатпай алға жетелейтін не нәрсе?
Негізі 22 жылы маға қуындық бастағанда ошо тинтүү кіргізіп, мені жерге жатқызып, анан кейін сұраққа шақырып басталғанда махаббат жубайыбыз экөөбүз терең ойлонуп сүйлөшкөнбүз да. Ошондо біз бір чечимге келгенбіз. Бізде сөз бар, Кудайга аманат деген. Ошондой чечимге келгенбиз. Биздин ишибиз, журналистикалык ишибиз Кудай колдой турган иш. Ошондуктан биз өзүбүздүн принцибибизден эч качан кайтпайбыз деп, ошо менен аягына чейин чыгабыз деп чечимге келгенбиз жубайым экөөбүз. Ошол принциптен бүгүнкү күнгө чейин айткан жокпуз да.
Кээ кезде бир өкүнөтүн не болмаса баарын таштап кадимги эл катарлы отбасы менен өмүр сүргүңүз келмей ме? Элге кайтып мисалга?
Мындай мыйзамдуу өлкөдө бизге мындай куугунтук деген жок болуш керек. Бизге көрсөткөн нерсе бул эмнени көрсөтөт? Ар бир кыргыз жаранга кыла алабыз деген нерсе да. Анан махабат акыркы сөзүндө сотто айткан: балам, сендей кыргыз балдар үчүн биз принципке туруп ишибизди улантып атабыз, эмне кылса дагы деп. Бул деген кыргыз мамлекеттин келечеги, кыргыз жарандардын келечеги болуп атат да.
Болот Темировдун маек менен ушундай берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар.